moni moni onvela konse kumamuli. Takumananso mprogramu ya Tisanthule Bible, pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Lero tidakali mbuku la machidwe atumwi, ndipo tilowa machidwe atumwi chapter 23 tiyambira verse 1 ndikupa kuti tifika ku matero kwa chapter chimeneji. Nkhani yaikulu ndi yaulendo wa mtumwi Paulo ku Roma. Tieni tikhalire limodzi pomwe mbale Osman Chilola Manda akhale kutsogolera mukusanthidwa kwa maulero.
Ndichimwemwe ndikulonjelani ndi moni wakumwamba, inu wokondedwa anzanga paulendo. Poyamba ndifuna kukumbutsani kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 21 kuyambira verse 26 ndipo tidalekezera verse 30 la chapter 22. Mene timaona za masautso okonzedwa ndi Ayuda pa ulendo wa Paulo ku Roma. Ndipo lero tilowa mu machitidwe chapter 23 kuyamba verse 1 pana 35. Mene tione za kupitilira kwa masautso okonzedwa ndi Ayuda pa ulendo wa Paulo ku Roma. Paulo pano ndi wamdende, ndipo akutengedwa mabwalo osiyana-siyana kumene akupereka umboni wodziteteza komanso akupereka uthenga wabwino umene akualalikira. Ndipo peza Ayuda akukonzekera kumupha, pano akumutengera ku Kaisareya kumene akhale mʼndende kwa zaka ziwiri. Ndipo kenaka atenga kalata kuti akaweruzidwe ku bwalo lalikulu ku Roma. Tsono ndifuna ndikumbutse kuti nkhani ya ulendo wa Paulo ku Yerusalemu anthu ena sada ilandile bwino, ndipo anali kunena kuti sadavele mzimu woyera. Pano Paulo alidi mmasautsa ambiri. Kodi tipitirirebe pano kunena kuti Paulo akutsatirabe chifuniro cha Mulungu? Okondedwa anzanga paulendo, yankho likuti Paulo akanali kuyenda mchifuniro cha Mulungu. Ndipo ndizoona kuti Paulo anamangidwa ndipo akuzuzidwa kwambiri, koma izi sizikutanthauza kuti anachoka pa chifuniro cha Mulungu. Ayi, tele ndikutsimikizirani kuti mmene tipitiliza kuona moyo wa munthu ameneyo, tipezamo kuti muli dzanja la Mulungu monsemo mene akuyendamo. Ndipo momwe Mulungu anayenda ndi Paulo, okondedwa, leloso Mulungu yemweyu akuyenda ndi inu ndi ine, kutanthauza kuti Mulungu amakhudzidwa kwambiri ndi moyo wanu ndi moyo wanga. Ndipo ife timamufunadi Mulungu ameneyu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo popeza pali chiwembu chofuna kupha Paulo, tikuona kuti akumusintha kupita naye ku Kaisareya kuti mfumu Felike ndi amene akaweruze mlandu wake. Tiyerenge kuyamba verse 1 mpaka na 10 mene tiona Paulo kuti aonekera ku bwalo la Sanhedrin. Ndipo Paulo popenyesitsa mʼbwalo la akulu anati, amuna, abale, ndikhala ine pamaso pa Mulungu ndi chikumbumtima chokoma chonse kufikira lero lomwe. Ndipo mkulu wa ansembe Hananiya analamula akuyimirirako ampande pakamwa pake. Pano Paulo akuyimira pamaso pa Sanhedrin. Taonani kuti wamkulu wa ansembe ndi bungwe lonse lili pomwepo, koma tikuona kuti chipongwe kapena kuti mwano wa ansembe wamkulu unali woposa. Taonani mmene akumuzuzira kumpanda pakamwa. Verse 3. Pamenepo Paulo anati kwa iye, Mulungu adzakupanda iwe, koma loyeretsedwa iwe. Ndipo kodi ukhala iwe wakundiweruza mlandu monga mwa chilamulo, ndipo ulamulira andipande ine posanga chilamulo? Tsono malinga ndi malamulo a Roma, munthu samalandira chilango kufikira ataweruzidwa. Ndipo akapezeka wochimwa ndiwo pamene amamupereka kwa akulu a mndende. Tsono chimene ndikufuna kunena ndi chakuti lamulo la boma la Roma linali kuonetsa chilungamo chonse, koma pankhani iyi pakuonetsa kuti ngakhale lamulo la boma la Roma lomwe nalonso likhoza kupotozedwa ndi kusinthidwa kotero kuti chilungamo chimayendera bwino munthu yekhayekhayo amene akugwiritsa ntchito lamulolo kutanthauza olamulira. Tsono mundime iyi taona kuti wamkulu wa nsembe akulamula kuti asilikali ampande pakamwa Paulo pachifukwa chosadziwika bwino. ndiye Paulo akumudzudzula kuti pachimene wachitachi Mulungu adzamupandaso. Koma tiyenera kusindikira kuti Paulo sakulankhula ichi mwaukali kuti mwina amafuna kubwezera ayi, koma akudzudzula kolimba mwauzimu. Ndipo ndi chifukwa chake akumunena kuti ndi chipupa choyera, kutanthauza kuti ndi munthu wachinyengo. Iye akuoneka munthu wabwino, koma ndi wodzala ndi chinyengo. Tere mau awa ndi amene akufanana ndi amene anadzudzula Ambuye Yesu pa Mateyu 23 verse 27, pamene amadzudzula atsogolera achipembedzo kuti anali achinyengo, amene amafanana ndi manda, amene anali owoneka bwino kunja kwake, pamene mkati muli zovunda. Tsono chifukwa chakusoweka chilungamo, Paulo akumuuza wankulu wa ansembe zachiweruzo cha Mulungu chimene chikubwera pa iye. Paulo akumudzudzula chifukwa chopereka chilango pamene munthu asanapezeke wolakwa monga malamulo la pa Deuteronomy chapter 25 verse like la 2, limene likuti wochita choyipa akayenera ankwapule, woweruza angonetse kuti ankwapule pamaso pake. Ndiye pankhani iyi mwinenu nkukhala ndi funso lakuti kodi bwanji akudzudzula motere pamene timava kuti ndi munthu wofatsa? Yankho likuti kukhala munthu wofatsa kumatanthauza kukhala munthu wogonjera kuchifuniro cha Mulungu. Ndipo munthu wotere savomereza kuti chilungamo chipondelezeke ayi. Verse 4. Ndipo iwo akuyimirirapo anati, ulalatira kodi mkulu wa ansembe wa Mulungu? Ndipo Paulo anati, sindinadziwa abale kuti ndiye mkulu wa ansembe, pakuti kwalembedwa, usamnenera choyipa mkulu wa anthu ako. Paulo akudzidzimuka pano pakuva kuti munthu uja woweruza anali mkulu wa ansembe. Tere pano akupepesa popeza sanadziwa kuti anali mkulu wa ansembe. Ndiye pano tikuona chithunzi chakuti Paulo anali kuzindikira lamulo. Taonani lamulo likuti atsogoleri ayenera kulandira ulemu umene uyayenera. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pali chinthu china chomwe masiku ano chayiwalika kwambiri. Taonani kuti atsogoleri sakulandira ulemu wowayenera ayi. Koma tiyenera kudziwa kuti mtsogoleri wa dziko kaya wa udindo wotani ayenera kulandira ulemu wake posaganizira mwina kusachita bwino kwake. Ndiye popeza iye ali pa mpando ayenera kulemekezedwa ndithu mwachisoni masiku ano, amene ndi masiku a ufulu wa munthu. Ulemu woyenera iwo amene ali pa udindo unatha ndithu. Ichi ndi chimene Paulo adalembera ku mpingo ku Roma mu chapter 13 verse 7, pamene adanena kuti perekani ulemu kwa anthu onse mangawa wawo. Msonkho kulipira kwa eni wake akulipidwa, kuopa kwa eni ake akuwaopa, ulemu eni ake aulemu. Tsono chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Paulo anali kulemba kalata iyi pamene Nero anali wolamulira ku Roma, koma anali atachita misala. Verse 6. Koma pozindikira Paulo kuti ena ndi Asaduki, ena ndi Afarisi, anafula mbalomo, amuna abale ine ndine Mfarisi, mwana wa Afarisi, andinenera mlandu wa chiyembekezo ndi kuuka kwa akufa. Ndime ino ikutuza zambiri za Paulo kuti atate wake anali Mfarisi, komanso wolemera ndi wodziyika bwino. Paulo akunena mau onsewa ndi cholinga chakuti amvetsetse pa mlandu wake. Mwanjira iyi natikunena kuti Afarisi ndiwo gulu la wanthu lomwe limadziwika pogwisa ntchito mawu a Mulungu, ndipo anali ndi chiyembekezo chakudza kwa Mesiya malinga ndi mawu a Mulungu wawo. Komanso anali kukhulupirira kuti pali kuukanso kwa kufa, kutanthauza kuti munthu akhoza kuukanso kwa kufa. Koma ndifuna mudziwe kuti mugulu limeneli munaliso Asaduki. Awa ndi anthu amene samakhulupirira zakuti munthu akafa amauka ndi kukhalaso ndi moyo. Ayi, ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti anthu awa anagwirizana nthawi imeneyi pa mulandu wofuna kupha Paulo, pamene anali ndi zikhulupiriro zosiyana. Koma pamene Paulo ananena kuti anali mfarisi, panaoneka kukangana chifukwa cha chiyembekezo chomwe Paulo anali kunena. Pachifukwa ichi panapezeka kuti gulu lija linagawikana ndi kuyamba kukangana pa nkhani ya kuuka kwa akufa. Ndipo pamene adatero kunakhala chilekano pakati pa afarisi ndi asaduki. Ndipo osonkhanawo anagawikana. Pakutitu asaduki ananena kuti kulibe kuuka kwa akufa kapena angelo kapena mzimu, koma afarisi avomereza pose pawiri. Ndipo chidauka chipolowe chachikulu, ndipo alembi ena akwa afarisi anayimirira na atsutsana na anena, sitipeza choyipa chilichonse mwa munthu uyu. Ndipo nanga bwanji ngati nzimu kapena mngelo walankhula naye? Pano tikuona kuti gulu la Sanhedrin lagawika pawiri. Afarisi alikugwirizana ndi Paulo pa nkhani ya kuuka kwa akufa, ngakhale kuti sakugwirizana za Yesu. Pamene asaduki sakukhulupirira za kuuka kwa akufa ndi nkhani ya angelo ndi mzimu. Apa pamene akukangana kwambiri ndi afarisi. Kutanthauza kuti mkangano tsopano wachoka kwa Paulo uli pakati pa magulu awiriwa. Tsono kuchokera pakati pawo panauka alembi amene anaweruza kuti Paulo alibe mulandu. Alembi ndiwo anthu amene anali asaduki komanso amakhala kuti ndi afarisi, koma anali ndi mphamvu zambiri poweruza milandu. Ndi alembi amene akula mphamvu tsopano ndi amene ali kumbali ya afarisi, kotero kuti agamula kuti Paulo amasulidwe. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna kuti muone kuti Mulungu amakhala kumbali ya wana wake nthawi yonse. Taonani akumpulumutsa Paulo pogwiritsa ntchito zinthu zomuyeleza Pauloyo. Poyamba muone kuti Paulo anapulumuka pakumenyedwa ndi asilikali chifukwa Paulo ananena kuti ndi nzika ya Chiroma. Tere pano wapulumukanso pamene Paulo yemweyu akunena kuti ndi mfarisi. Momomonso inu okondedwa, ndi ubale wanu wokha ndi Yesu Kristu ndi umene udzakuyenerezani kufika pamaso pa Mulungu wopanda chilema. Haleluya. Verse 10. Ndipo pamene padauka chipolowe chachikulu, kapitawo wamkulu anaopa kuti angankhadzule Paulo. Ndipo analamulira asilikali atsike naye kulowa naye mlinga. Tsopano mkangano unakula kwambiri, kotero kuti kapitawo anaona kuti moyo wa Paulo unali pachiswe. Tere ndi mmene analamulira kuti Paulo amulowetse mlinga. Pano ndifuna tione kuti ngakhale maganizo a mkulu wina wotchedwa Galio ndiwo abwino akuti payenera kukhala kupatukana pakati pa mpingo ndi boma, koma pano tikuona chinthu china chabwino kwambiri chimene wachita kapitawo kuteteza Paulo amene ndi wachipembedzo. Kutanthauza kuti boma nalo lili ndi udindo waukulu woteteza chipembedzo. Chapter 23 verse like 11. Ambuye aonekera kwa Paulo. Ndipo usiku wake Ambuye anayimirira pa iye nati, limbika mtima, pakuti monga wandichitira umboni ku Yerusalemu, kotereloso uyenera kundichitira umboni ku Roma. Ndime ino ikusonyezanso kuti Paulo sanataye chifuniro cha Mulungu pamene anawumirira kupita ku Yerusalemu. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti mzimu wa Mulungu udamuunikira Paulo kuti akapita ku Yerusalemu akamangidwa kumene. Koma iye anapitabe ku Yerusalemu kucha ndi kukachitira umboni nkhani ya Yesu Kristu mu mzinda umene ucha. Tsopano Ambuye akumuza kuti monga momwe anachitira umboni za Yesu Kristu mu Yerusalemu, adzachitenso chimodzimodzi akapita ku Roma. Taonani kuti Paulo analibe mwayi wolalikira za Yesu mu mzinda wa Yerusalemu, koma pano wapatsidwa mwayi umenewu kuti alalikire za Yesu. Ndipo tsopano tikuona sokuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti apite ku Roma kuti akalalikire Yesu. Anzanga, ndifuna muone kuti monsemo mmene zikuyenderamu ndi chifuniro cha Mulungu basi. Popeza palibe pamene Mulungu akumudzudzula Paulo, koma tikuona kumulimbikitsa kokha. Tere pano pamene Paulo akumutenga kuti akamuweruze ku Roma, ndiyo njira yomwe Mulungu agwiritse ntchito tsopano kuti uthenga wabwino ukalalikidwe ku Roma. Chiwembu chochitika kwa Paulo, verse 12. Ndipo kutacha Ayuda anapangana chiwembu na adzitembelela ndi kunena kuti sadya kapena kumwa kanthu kufikira atamupha Paulo. Pano pali chiwembu chachikulu chomwe tikhoza kunena kuti anthu awa anali ndi njala komanso anali ndi ludzu lofuna kupha Paulo. Mwanjira ina tikunena kuti analowa mulumbiro lakuti iwo sadya angakhale kumwa madzi kapena china chilichonse kufikira atachotsa moyo wa Paulo. Okondedwa, ndifuna muone moyo wa akulu achipembedzo awa. Moyo uwu ukuonetsa kuti chikhalidwe chawo chinafika ndipo sokonezeka kwambiri angakhale pakati pa anthu achipembedzo. Ndiye pamene tikuwerenga verse 13-15 tipeza mawu akuti gulu la anthu 40 akoza chiwembu chakuti aphe Paulo. Ndipo anthuwa afika kwa mkulu wa ansembe ndi akulu ampingo kukafotokoza za chikonzero chawo chofuna kupha Paulo. Taonani iwo akuza akulu ansembe kuti akamuchanitse Paulo kukhala ngati kuti afuna amfuse mafuso ena. Pamenepo ndipo pamene iwo adzabwera mwadzidzidzi ndi kugwira Paulo ndi kumupha. Tsono mu verse 16-18 tikuvaza kanyamata kena kamene ndi mwana wa mulongo wake wa Paulo kuti kanalowa mulinga momwe anakauza Paulo kuti pali chiwembu chofuna kumupha pa tsiku likubwera. Ndiye Paulo monga nzika ya Roma akugwiritsa ntchito chomuyenereza chekechi kutumiza kanyamata aka kameneka kwa Kenturio amene anali mkulu wa asilikali. Verse 19. Ndipo kapita wa mkulu anangwira dzanja na apita naye padera nafusa mtseri, chiani ichi uli nacho kundifotokozera? Ndipo anati, Ayuda anapangana kuti akufuseni mutsike naye Paulo mawa kubwalo la milandu monga ngati mufuna kumfusitsa za iye. Pamenepo musakopedwe nawo pakuti amlalira iye oposa 40 a iwo amene adzitembelera wokha kuti sadya ndi kumwa kufikira atamupha iye. Ndipo akozekeratu tsopano nayang'anira lonjezano lanu. Pamenepo ndipo kapita wankulu anauza anyamatayo apite nalamulira kuti asauze munthu wina aliyense kuti wandizindikiritsa isi. Tsopano kapita wankulu wazindikira za chiwembu chomwe chilipo. Tsono nkhali yachitikayi yandikumbutsa kanthu kena kake kamene kakuchitika masiku ano ndi anthu amene amadzitcha okhulupirira Mulungu kwambiri. Anthu amakhala akumawuza anthu ena wodwala matenda osiyanasiyana kuti sayenera kupita kuchipatala koma angokhulupirira Ambuye Yesu basi. Ine ndikugwirizana nawo kuti ndikuwafunika ndithu kukhulupirira kwambiri. Koma pano ndifuna muoneso kuti Ambuye omwewo ndi amene amapereka zinthu zina monga zipatala tikunenazi kaya madokutala ndi mankhwala amene kuti ndi zimene iwo akhoze kugwiritsa ntchito pakuchiza matenda osiyanasiyana. Tsono nkhani iyi ikugwirizana ndi zomwe Paulo akuchita pano. Taonani iye wavaze chiwembu chake ndipo ndikukhulupirira Paulo akadakhala ndi maganizo awa akadangomuza mnyamata uja kuti ndamva basi bwerera. Ine ndikukhulupirira Ambuye Yesu kuti anditeteza. Ndiye tikunena kuti Paulo anali nacho ndithu chikhulupiriro cholimba pa Ambuye Yesu Khristu kuti akhoze kugwiritsa ntchito zinthu zimene zilipo kumupulumutsa iye. Tere ndi chifukwa chake Paulo akugwiritsa ntchito uzika wake wokhala mu Roma. Okondedwa anzanga pa ulendo, tikutsindika nkhaniyi ndi mawu akuti Ambuye Mulungu wathu anatipatsa zinthu zosiyanasiyana ndipo amayembekeza kuti ife tigwiritsa ntchito zinthu zimenezi. Ndipo tikatero sitikunena kuti sitikukhulupirira Mulungu ayi, koma tikumukhulupirira kuti akhoze kukwaniritsa chofuna chake pa ife pogwiritsa ntchito zinthu zimene anatipatsa. Verse 23-35. Mmene tiona Paulo akutumizidwa ku Kaisareya. Ndipo anayitana akenturiya awiri nati, mukonzekeretwe asilikali 200 apite kufikira ku Kaisareya ndi apakavalo 72 ndi anthungo 200 achoke ola lachitatu la usiku. Ndiponso mukonzekeretu nyama zobereka. Ankwezepo Paulo nampereke wosungika kwa Felike Kazembeyo. Tsono pano tikuona wankulu wa kapitao akukoza zoyenera kuchita popeza wachenjezedwa, ndipo ayenera kukonzekera mokwanira. Ndiye taonani kuti wankulu wa kapitao akuitana akenturiya awiri, koma tiyenera kudziwa kuti kenturiya umodzi anali kuyang'anira asilikali 100, kunena kuti 100. Kutanthauza kuti akenturiyo awiri anayenera kubweretsa asilikali 200. Tsono taonani asilikali amene akupita ku Kaisareya kuperekeza Paulo. Mwina inu mwafusa kale kuti kodi uku ndiko kukhulupirira Mulungu? Anzanga, dziwani kuti kapitao ndamene akugwiritsidwa ntchito kupereka chitetezo kwa Paulo. Ndipo chitetezo ichi chikuonetsadi kuti moyo wa Paulo unali poyipa kwambiri. Kunena kuti Ayuda anakonzekadi kuchita china chilichonse chofuna kuchotsa moyo wake wa Paulo. Paulo pano akutumizidwa ku Kaisareya kuti akaonekere kwa Felike amene ndi kazembe wa boma la Roma. Nthawi imeneyo panali chikonzero chakuti akazembe onse a Roma anakhazikitsa likulu lawo ku Kaisareya, ndipo amapita ku Yerusalemu pa nthawi ina imene iwo akonza. Ndiye pamene akutumizidwa ku Kaisareya Paulo kukaweruzidwa ndi Felike, inali njira ina yomuchotsera Paulo kutsoka lomwe linali pa iye ku Yerusalemu. Verse 25. Ndipo analembera kalata wakuti Kalodia Lusia kwa kazembe womveketsa Felike, ndikulankhulani munthu uyu anagwiridwa ndi Ayuda ndipo akadaphedwa ndi iwo. Pamenepo ndinafika kwa ine ndi asilikali, ndipo ndinalanditsa pakubva kuti ndiye Mroma. Ndipo pofuna kuzindikira chifukwa chakuti amnenela iye, ndinatsikira naye ku bwalo la akulu a iwo, ndipo ndinapeza kuti adanenela za mafunso a chilamulo chawo, koma analibe kunenela kanthu kakuyenela imfa kapena msinga. Nkhani ili pano ndiye kuti Kalodiyo Lusia, kapita wa asilikali, akulembera kalata Felike amene ali kazembe womveketsa. Tsono taonani chimene chikuchitika ndi chakuti kapitawo uyu akupereka nkhani kwa mkulu amene ali kazembe Felike. Koma chinthu chachikulu afuna kusonyeza ndi chakuti iye sakungokhala ayi, koma akugwira ntchito yoteteza nzika za Roma. Malingani ndi mmene Kalodia walembera kalatayi, pakuonetsa kuti iye sanali kudziwa mlandu umene akumwimba Paulo. Iyeyo akuona malamulo a Roma kuti Paulo alibe mlandu wina uliwonse woyenera kuti akhoza kuphedwa kapena kuyikidwa mdende. 33. Iwo amene anafika ku Kaisareya anapereka kalata kwa kazembe naperekanso Paulo kwa iye. Ndipo amene adawerenga anamfusa achokera mdziko liti, ndipo pozindikira kuti anali wa ku Kilikia anati, ndidzava mlandu wako pamene akukunenela afika. Ndipo analamulira kuti amdikire iye nyumba ya mlandu ya Herode. Felike kazembe wa Roma walandira Paulo ndipo akumfusa kuti amachokera mdziko liti, kutanthauza kuti amachokera mchigawo chiti cha dziko limeneli. Paulo akuyankha kuti iye akuchokera mchigawo cha Kilikia, kunena kuti anali pansi pa ulamuliro wa Felikeyo. Tsono Felike akudikilira kuti afike Ayuda amene ali naye ndi mulandu. Tsono pano tiyeni timalize ndi mawu akuti adani a Paulo afika ndithu mosalephera konse. Ndiye tikuphunzira kuti woyipayo kunena kuti mberekezi sadza kusiyana wokondedwa kwina kulikonse kumene inu mupita, koma muyenera kukonzekera kukumana naye ndithu. Lelo tibalekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 23 verse 1 pana 35. Mene taona za kupitilira kwa masautso okonzedwa ndi Ayuda pa ulendo wa Paulo ku Roma. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chilola Manda kutitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchoka ku Machitatu mwi chapter 23 tinaambira pa verse 1 talekezera verse 35. Ndipo zambiri zotsatira zamva mprogramu yathu yotsatira pomwe tizamva za mu chapter 24 cha Machitidwe athu mwi. Ine ndathokoza kwambiri kuti nali modzi, ndipo pano ndikupatsireni makeyala wathu ngati mfuna kulumikizana nafe. Tilembereni email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena utumiza SMS 0833500222. Ambuya udalitseni pomwe mukuyenda mawa Mulungu. Zikumwa kwambiri.